Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Една и пол година затворска казна за Горан Груевски. Шесте службенички од МВР добија условни казни во случајот Тврдина 2. Градот Скопје ги представи мерките за заштита од аерозагадувањето. Црвениот аларм е вклучен. Загадувањето на многу високо ниво. Од светот, Трамп му порача на Ким Џонг Ул дека нема да бидат заплашени од Северна Кореја. На почетокот преглед на агенцијските вести, Собранието попладнево го прифати извештајот на Комисијата за политички систем за спроведување на препораките за надминување на констатираните состојби содржани во извештајот на Народниот правобранител. Стоува, според координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев, се поправа грешката со неусвојувањето на извештајот направено од предходната седница, како што рече, поради недоволна координација на пратеничките групи и на председателот на парламентот. До крајот на овој месец ќе се одржи средба на ниво на преговарачи во врска со спорот за името. При крај сме со утврдување на датумот. Во оваа прва фаза нема да има посета на медиаторот Метио Нимиц, изјави шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, коментирајќи изјавата на американскиот заменик помошник државен секретар Хојт Ји дека решавањето на прашањето на спорот со името е досега најблиску до изноѓање решение. Димитров посочи дека постои обид да се создаде една позитивна клима која според него се должи на научената лекција со Македонија која беше оставена долго време пред чекалната на Европската Унија. Обединетите нации изразија екстремна загриженост поради ескалација на борбите во близина на водните инфраструктури во источниот украински регион Донецк, бидејќи сметаат дека тоа може да доведе до смртоносна катастрофа поради истекување на гасот хлор. Хуманитарниот координатор на Обединетите нации во Украина, Нил Вокер, денес изјави дека две станици за филтрирање на вода се гранатирани во последните денови. Познатиот тајкун на руски недвижен имот Сергеј Полонски, кој пред три месеца беше осуден за финансиски криминал, најави дека ќе се кандидира за председател. Тој го објави соопштението во судот во Москва, откако судијата ја потврди предходната одлука што доведе до негово ослободување од притвор. Кампањата за изборите се уште не е почната, а Централната изборна комисија допрва ќе утврдува кој од кандидатите ќе биде на гласачкото ливче.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Судот му изрече една година и 6 месеци затворска казна на Горан Груевски, еден од обвинетите во случајот Тврдина 2 на специјалното јавно обвинителство за уништување на службени документи. Шесте службенички од МВР добија условни казни. Груевски се наоѓа во екстрадицијски притвор во Солун, каде што пак го очекува судењето во декември за користење на фалсификувана патна исправа. Прилог на Марија Митевска.
Казна затвор од година и половина доби Горан Груевски, прво обвинетиот во случајот Тврдина 2 за уништување на службена документација поврзано со незаконското прислушување. За другите обвинети кривичниот суд во Скопје изрече условни казни. Пет од обвинетите службенички во УБК добија по една година условна казна која нема да ја одлежат доколку не направат кривично дело во наредните три години. Само една од обвинетите, исто така службеничка во УБК, доби условна казна од 9 месеци која нема да се изврши доколку не направи кривично дело во наредните две години. Таа доби пониска казна бидејќи придонала во утврдување на вистината за случајот. Судиката Лидија Петровска, образложувајќи ја казната за Груевски, рече дека отежнителниот степен бил мотивот, тежината и умислата со која било спроведено кривичното дело, како искористување на авторитетот на обвинетиот и стравот кој го имале останатите од последиците, како и неговото бегство во Грција. Олеснителна околност, како што рече Петровска, е тоа што не било судуван и е семеен човек. За останатите шест службенички кои беа осудени, судиката порача дека не е необходно изрекување на казна за затвор, туку доволна е закана за казна, односно алтернативни мерки. Тие се осудени, иако се бранеа, дека действувале врз основа на наредба. Обвинителката Ленче Ристоска изрази задоволство од тоа што специјалното јавно обвинителство ја доби првата присуда.
Ваквата осуда на судот е во рамки на нашите очекувања. Ние неколку пати до сега повторивме дека имаме цврсти докази и тоа се потврди со одлуката на судот. Судијата во краткото образложение ги потврди сите ставови кои што специјалното јавно обвинителство ги имаше. Во оваа насока изразуваме задоволство што барем за овој случај правдата излезе на виделина и очекуваме ваквиот тренд да продолжи и за другите случаи кои што, за кои што специјалното јавно обвинителство има поднесено обвинение.
На прашање дали ќе се жалат за пресудата на Груевски за кого бараа максимална казна од 5 години затвор, Ристоска посочи дека ќе почекаат да ја добијат пресудата и да ги разгледаат аргументите и потоа ќе донесат одлука. Адвокатот на одбраната Љупчо Шврговски истакна дека очекувале ослободителна пресуда, бидејќи не постои како објект на заштита службена исправа која што може да биде предмет на кривично дело.
Очигледно со судот имаме различна диоптрија на гледање на работите и на начинот, односно на објектот на заштита кој што може да биде предмет на ова кривично дело и од тие причини ние ќе поднесеме жалба на овие околности и на околностите околу надлежноста која што ја оспоривме во текот на завршните зборови.
Рокот за жалба до апелациониот суд е 8 дена.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Договорот за добрососедство, пријателство и соработка меѓу Македонија и Бугарија владата се уште не го доставила до Македонското собрание поради паузата што ја направи парламентот заради изборите, велат од македонската влада. Во Бугарија пак тамошната влада веќе го испрати до пратениците кои се очекува да го ратификуваат деновиве. И од ВМРО ДПМН е засега не поднели иницијатива за референдум како што претходно најавија. Прилогот го има Фросина Димеска.
Договорот за добросуседство, пријателство и соработка меѓу Македонија и Бугарија владата се уште не го доставила до Македонското собрание поради паузата што ја направи парламентот заради изборите, велат од владата. До Македонското собрание според собраниски извори не стигнала ниту иницијативата за распишување референдум за договорот, која опозицијската ВМРО-ДПМН ја најави минатиот месец. Владата на Република Македонија, односно Министерството за надворешни работи, ќе го достави договорот веднаш штом ќе бидат изборите прогласени за завршени. Потоа останува на собрание ето на Република Македонија да го стави овој договор во календарот за работа на пратениците и да отпочне постапка за негова ратификација, велат од владината прес-служба. По двата круга од локалните избори ова недела се прегласува уште во една изборна единица во Чаир, пошто ако нема приговори, изборите целосно ќе бидат завршени. Па според најавата од владата, договорот би требало да стигне до пратениците. Во меѓувреме, иако ВМРО-ДПМН пред 20-тина дена соопшти дека извршниот комитет одлучил пратеничката група да достави до собранието предлог за организирање референдум за граѓаните да се изјаснале за договорот, според собраниски избори тие се уште не поднели иницијатива. Тогаш од партијата наведоа дека бараат народот да одобри договорот пред парламентот да го ратификува, што би значило дека би барале обврзувачки референдум. Но неколку пратеници од ВМРО-ДПМН не одговорија на прашањето кога планираат да поднесат иницијативата до собранието. Таа пак би придонела целата процедура со ратификацијата да се одолговлечи. Според законот за референдумот, како пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе го поднесе предлогот до собранието, тоа е должно во рокот 30 дена од поднесувањето да донесе одлука. Таа се носи со мнозинство од вкупниот број пратеници, што би значило дека за распишување на референдум е потребен 61 глас. Ако се случи да помине идејата, тогаш тоа се објавува во Службен весник, а од денот на објавувањето до одржувањето не може да поминат помалку од 60, ниту повеќе од 90 дена.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во време кога граѓаните со денови се гушат поради присуството на опасните PM10 честички во воздухот, локалните и централните власти излегоа со серија долгорочни и краткорочни мерки кои во наредните 10 години треба да ги решат проблемите и да овозможат чист воздух. Од UNDP алармираат дека во Скопје се трошат толкави количини на дрва за огрев колку што има дрва на водно. На оваа тема работеше Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Какоитни мерки се најавува засилен комунален надзор на недозволените палења и сообраќајни решенија со кои градот ќе се обиде во предстојната сезона да ги уплаши последиците од аерозагадувањето. Градоначалникот на Скопје Петр Шилегов најави иницирање измени на законот при технички преглед на автомобилите, за да може секое возило еколошки да се мапира и да добие налепница. Со ова ќе може да се исклучат од сообраќај возилата кои реално го загадуваат воздухот во деновите кога состојбата е алармантна.
Тоа очекувам дека ќе можеме да го сработиме и во законска форма и да помине пред собранието на Македонија до крајот на оваа година, како до крајот на другата година би можеле да ги имаме мапирано возилата
во еколошка смисла на територија на цела држава и така административно да го забрануваме сообраќај за возилата кои што се загадувачи.
Изјави Шилегов, до ова решение на градот доаѓа по барањата на екологистите да се воведат од поригорозни рестрикции во сообраќајот од типот возење според принципот пар не пар, категоризацијата на возилата за тоа колку тие го загадуваат воздухот според градот Скопје е решение кое се применува во европските земји. Шилегов исто така најави искалесто зголемување на цената на паркингот и намалување на цената на јавниот превоз. Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураку најави неколку предлог проекти како субвенционирање на филтри во институциите, поставување прочистувачи на воздухот во градинки, училиште и болници, потекнување на употреба на електрични возила и зајакнати контроли. На прашање дали мерките се задоцнати со оглед дека во болниците секој ден се зголемува бројот на пациенти со белодробни заболувања, тој рече дека за најавените проекти се потребни и повеќе пари.
Не ве име, не ќе вери реформ.
Сме реформска влада и за прв пат во буџетот на државата предвидуваме средства, односно ставка, по кои што ќе се планираат одредени мерки за намалување на негативните појави.
Изјави Дураку. Постојниот представник на UNDP во Македонија, Луиза Винтон, нагласи дека грејењето на домакинствата учествува со 1/3 во загадувањето на воздухот, а со 20% учествуваат транспортот, индустријата и градежништвото. Незначајниот наот е дека 45% од домакинствата се греат со дрво или други штетни материи за воздухот.
Скопје е консумирање 317,000 тонн од вод per year.
Скопје троши 370,000 тони огревно дрво, што е еднакво на бројот на дрва годишно кои што се наоѓаат на водно.
Изјави Винтон. UNDP за надминување на проблемот предлага премино за старени печки кои функционираат на огревно дрво, на печки на палети, инвестирање во изолација на домовите и што повеќе домаќинства да се приклучат на централното грејење.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, американскиот председател Доналд Трамп на крајот од неговата посета на Јужна Кореја во говорот во Сеул директно му се обрати на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун со остро предупредување против продолжување на нуклеарната и ракетната програма на таа земја. Нова тема, Гоце Атанасов.
Американскиот председател Доналд Трамп директно му се обрати на лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун за време на денешниот говор во Националното собрание во Сеул, со што ја заврши посетата на Јужна Кореја. Трамп порача дека нуклеарното оружје не ја прави Северна Кореја побезбедна земја, туку го става тамошниот режим во смртна опасност. Наведувајќи дека во Вашингтон сега има, како што рече, поинаква администрација, Трамп додаде:
We will not allow American cities to be threatened with destruction.
Ние нема да дозволиме американските градови да бидат загрозени од уништување. Ние нема да бидеме заплашени. И ние нема да дозволиме да се повторат најлошите злосторства во историјата тука, на оваа земја каде што се боревме и гиневме. Трамп оцени дека времето на оправдување заврши и му порача на режимот на Северна Кореја да не ги подценува Соединетите држави и нивните сојузници, и оти тие се подготвени да се бранат од нуклеарните закани на Пјонгјанг. Трамп ги повика земјите широм светот да се здружат за да ја изолираат Северна Кореја, односно да прекинат, како што рече, со секаква форма на подршка, снабдување или прифаќање на таа земја. Тој притоа ги спомна Русија и Кина.
The world cannot tolerate the menace of a rogue regime that threatens with nuclear devastation.
Светот не може да толерира заканата од непријателски режим кој му се заканува со нуклеарно уништување. Инаку председателот Доналд Трамп денеска беше принуден поради лошото време да прекине ненадејната посета на демилитаризираната зона која ги дели двете Кореи. Неговиот хеликоптер беше вратен од зоната поради магла. Американските председатели традиционално ја посетуваат ова многу чувана гранична линија, каде што војници од Северна и Јужна Кореја се наоѓаат на двете страни од бариерата. Неодамна тоа го сторија под председателот Майк Пенс и секретарот за одбрана Џим Матис. Пред азиската турнеја, Белата куќа соопшти дека председателот Трамп нема да ја посети зоната, бидејќи таквите посети биле клише. По посетата на Јужна Кореја, Трамп замина за Кина.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.